Ансер бөттік. Қадырменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын келесі хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады. Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін.
Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот процесі басталды.
Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйелі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Ардақты ағайын, енді хабарымызды сабақтай отырсақ. Халықаралық Жібек жолы сауда орталығында сауда жасап отырған 2000-ға жуық адамның жұмыстарынан айырылып қалу қауіп төніп тұр. Өйткен ресейлік АСТ деп аталатын компания аталған базарды сатып алып отыр. Алайда компания басшылары базарды сатып алғанына біраз уақыт болғанына қарамастан, базардағы саудагерлердің тағдырының ары қарай не болатынын айтпаған.
Бұған наразылық танытқан саудагерлер Жібек жолы базарының әкімшілігінің алдына келіп, базар басшылығына нақты жауап беруін талап етті. Базар басшылығы болса, күзетшілері арқылы уақыттарының жоқтығын айтып, жауап беруден бас тартқан. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында баяндалады.
Халықаралық Жібек жолы сауда орталығында саудагерлердің сауда жасап жүргеніне 5 жыл болған. Қазір олар жалға алып отырған бір сауда орны үшін 25 мың теңге төлеп отыр. Жібек жолы базарын сатып алып отырған ресейлік АСТ компаниясының басшылары базарға қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізіп, киім-кешек базарын ашпақ. Бұл мәселе жөнінде саудагерлер атынан аталған базар басшылығына жолығып, нақ жауап алмақ болған Ержан Жаңабаев есімді кәсіпкерді Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері еш себепсіз қамауға алып кетті. Жібек жолы базарында бірнеше жыл бойы сауда жасап жүрген Алмас есімді кәсіпкер аталған базардан сауда орнын иелену үшін пара беріп алғанын айтады.
Нациясы Азербайджан кісілер келді де, біз осы базар сатып алдық, кредитін төледік деді. Сонан мына базарды реконструкция қыламыз, бәріңіз кетесіздер, беше бой базар қыламыз дегендей қылды. Сонан кейін қалғанды мына жеп тұрған наннан айрылғысы келмей, бәрі шығып жүргені сол. Мына Ержан деген ол пәленбай қаражат қылып, мысалы эсто құрды, бәрімізде ақша беріп кіргенбіз. Осы біздің балдардың бәрі 500 доллардан 1000 доллардан орнымызға беріп кіргенбіз.
Жібек жолы базарындағы саудагерлер халық аталған базарда білмегендіктен тауар өтімділігі нашар екенін алға тартады. Сауданы банктен несие алып бастаған саудагерлердің бірі Ботабекова Зуира, сауда орталығын сатып алып отырған компания басшылары қай уақытқа дейін аталған базарда сауда жасауына рұқсат беретіні белгісіз болғандықтан тағдырына алаңдаулы екенін жасырмады.
Қанша бала шағамызды оқытып отырмыз, кредитіңіз бар, Назарбаев мырзамыз айтты. Кредиттеріңізді төлеңіз, қалай төлейміз? Жандаласып суықты күнде далада нетіп отырмыз. Квартирада қаңғып жүрген қаншама адамдар бар мысалы. Қаншама туберкулез болып жатыр. Кішкентай квартирада тұрады байқұстар. Мінекей, кейбіреулердің курткалары да жоқ. Сонда да оған қарамай жұмыс істеп жатыр. Өз көзіммен көрдім. Куртка жоқ, жігіттер көрдім.
Жібек жолы базар басшыларынан нақты жауап ала алмаған саудагерлер жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясына хабарласып көмек сұраған. Аталған партияның мүшесі Маржан Аспандиярова бұл жиын наразылық шеруі болмағандықтан негізсіз қамауға алынған Ержан Жаңабековті босатуын талап етті. Сонымен қатар ол бұл мәселені мемлекеттік деңгейде қарап, базарға шетел азаматтары келіп жұмыс істейтін болғандықтан алдымен қауіпсіздік мәселесін қарастырған жөн дейді.
Қазір келет деп жатқан компания АСТ компаниясы Мәскеудегі Черкизов күн сауда орталығы болған. Онда 120-130 мыңға жуық шетелдік саудагерлер, қытайлықтар, тағы басқалар жұмыс жасаған. Енді оны өздеріңіз білесіздер, Ресейдің Путин мырза менен жаңағы Лусковтар, жаңағы полициясы бар, қарулы күштері бар, айды сол базарды жапқызды әртүрлі әрекетпенен. Тоже сол жақтан осаған жа саудагерлер, жаңағы 100 мыңнан астам адам сау өтіп біздің елге келіп, мына жердің бәрін жаулап алмақ.
Ал Жібек жолы базарында сауда жасап жүрген Ержан Жаңабаевқа қатысты журналистердің қойған сауалына Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері нақты жауап қайтармады.
Білесіз ғой, заң бойынша санкция алды да, бәрін де ойнап бермейміз. Жоқ, бәрін істемейміз. Біз ешкім жапқан жоқпыз.
Жігіт өнерде емес қой, отделда ғой. Тек хабарлайсыздар.
Жібек жолы сауда орталығының әкімшілігінің алдына жиналған саудагерлерге базар басшылығы жауап беруге уақытының жоқ екенін базар күзетшісі арқылы жеткізді. Алайда базар күзетшісі журналистер мен аталған базарда мүлдем басқа ресейлік компания сатып алған деген пікірмен бөлісті.
В данный момент административной властью на территории международного торгового центра Жбек Жалы является Ванжан Саитович и не компания, а Эстербург Транспорт.
Халықаралық Жібек жолы сауда орталығының саудагерлері өткен сенбі күні базар басшыларына барлық жағдайды түсіндіріп беруін талап етіп, әкімшіліктің алдына барғанымен күзетшілермен қақтығысып қалған. Ал базар басшысы саудагерлердің айтуына қарағанда, бұл не деген базар деп бір ауыз сөз айтып, ештеңе түсіндірместен кетіп қалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қарашаның 26-сы күні Алматы облысындағы Ескелді аудандық сотында Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Естеріңізде болса, аталмыш зауыттағы кәсіп одақ өкілдері зауыттағы жұмысшылардың құқықтары қорғалмайтынын айтқан болатын.
Осыған байланысты осы жазда наразылық шарасында өткізген еді. Ал сарапшылар болса, әлеуметтік жағдайдың ушығуына саяси мүдделер кінәлі екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Зауыт жұмысшыларының айтуынша, осы жылдың күз айында мекемедегі еңбек құқығының тапталмауын талап еткен бір топ жұмысшыны зауыт әкімшілігі жұмыстан шығарып жіберген көрінеді. Жергілікті аудандық сотқа шағымданған аталмыш жұмысшылар әкімшіліктің әрекетін заңсыз деп отыр. Осы жылы зауытта еңбекшілердің құқығын қорғайтын тәуелсіз кәсіподақ құрылған еді. Бұл кәсіподақ мекемеде қордаланып қалған әлеуметтік мәселелерді басшылықтың алдына қоя бастады. Міне осындай белсенділіктер үшін зауыт басшылығы оларды қысқартып тастады, дейді шағым беруші азаматтардың қоғамдық қорғаушысы Файзулин Баниамин. Жұмыстан қуылып отырған адамдардың арасында 30 жылдық тәжірибесі бар екі жұмысшы бар көрінеді. Зейнетке шығуына бір жылға жуық уақыт қалғанда ақсыз демалысқа өз еркімен кетпеген үшін бұлар жұмыстан босатылыпты. Алматы қант зауытына президент болып Азия Сахар компаниясының өкілі келгеннен бастап мекемеде жалақы 11%-дан 30%-ға дейін қысқарған екен. Қант тозаңын жұтып азанан кешке дейін жұмыстан қол үзбейтін жұмысшылар ауыр еңбек үшін 15-30 мың теңге аралығында жалақы алатын көрінеді. Онда да өз уақытында алмаймыз деп отыр. 80 адам 8 ай бойы жалақсыз жұмыс істеді. Құқық қорғау органдарына шағым түсіріп жүріп, әйтеуір жалақыларын алды. Бірақ олар біраз уақыттан соң жалақыны уақытында бермеу әдетін қайта бастады, дейді зауыт жұмысшысы Райхан Досқыжанова. Дегенмен кейбір мамандардың пікіріне қарағанда зауыттағы әлеуметтік мәселелердің ушығуына саяси жағдайлар кінәлі болып отыр екен. Ақпараттар бойынша Алматы қант зауыты республикадағы барлық қант өндіретін өндіріс ошақтары секілді кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке тиесілі болған екен. 2007 жылы Рахат Алиев елден қашып кеткен соң зауыт басшылығында жаппай үздіксіз өзгерістер басталыпты. Зауытты кім басқаратынын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Оның қазіргі президенті жай ғана жалдамалы қызметкер. Егер бұрын басшысы Рахат Алиев болса, онда қазір оның әйелі баласы болып отыр. Мен сенімді ақпарат көзінен алып тұжырым жасап отырмын. Қазір зауыттың меншігін бөлісу жүріп жатыр. Егер бұлай жалғаса беретін болса, онда зауыттың жұмысы мүлде тоқтауы мүмкін. Мұндайда қарапайым жұмысшылар зардап шекпес үшін кәсіподақ өкілдері жұмыстарын белсенді түрде жалғастыру керек, дейді одақ кәсіподақ ның мүшесі Алексей Нигай. Алматы қант зауыты республикада бар 10 зауыттың бірі болғанмен, ондағы жағдай елдің қант нарығына өте әсер ете қоймайды, дейді мамандар. Қазақстан тұрғындары тұтынатын қанттың басым бөлігі шетелден келеді. Оның үстіне бұл зауыт қантқа шикізатты басқа елдерден әкелетін. Мұнда ерекше технологиямен қант алынады. Сол себепті оның елдегі қант нарығына әсері аз деп айтар едім, дейді Алексей Нигай. Аталмыш шағым бойынша келесі сот процесі желтоқсанның 2-сіне қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Назарбаев Лукашенкомен келіссөздер өткізуде.
Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік одақ құрады.
Қазақстанның арнайы қызметі Жәкішевтің видео сұхбатына қатысты тергеу жүргізеді.
Қазақстандық тағы бір ауыр атлет Майя Манес әлем чемпионы болды.
Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтуде.
МАГАТЭ Иранға қатысты жиын өткізуде.
Израиль қоныстануды жартылай тоқтатқанын айтуда.
Қытай премьері ғаламдық жылынуға қатысты саммитке қатысады.
Қытай ауаға улы заттардың шығуын азайтуға міндеттеме алды.
Обама ауған стратегиясын алдағы аптада жарияламақ.
Пешаварда бомба жарылысынан үш кісі жараланды.
Германиялық қолбасшы әуе соққысына қатысты қызметінен кетті. Сондай ақ алдағы 15 минутта өздеріңізге ұсынылатын хабарлармен де таныс болып отырыңыздар. Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады.
Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйгілі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай ақ Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанстанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқан мәлімдеп отыр. Оның алдындағы елдің Тау-кен өнеркәсібі министрі өзінің Қытай компаниясына тиімді келісім шарт ұсынғаны үшін Бейжіңнен үлкен көлемде пара алды деген ақпаратты жоққа шығарды.
Өткен аптада Washington Post басылымында жазылған мақалада министр Мухаммед Ибрахим Адел Тау-кен өндірісіне қатысты жобалар үшін 30 миллион доллар алды деп айыпталды. Тақырыппен толығырақ тілшіміз Үкілай Бестай таныстырады.
Ауғанстанның Тау-кен өнеркәсібі министрі Мухаммед Ибрахим Адел Азаттықтың Ауған редакциясына берген сұхбатында пара туралы өзіне қатысты айтылған айыптарды қабылдамайтынын мәлімдеді. Washington Post газетінің қарашаның 18-ндегі санында жарияланған мақалада ақштың атын атамаған бір ресми өкілі Ауған министрі Адел Қытайға тиімді жобаларды ұсынғаны үшін Бейжіңнен 30 миллион доллар пара алды деп айтқан. Және ол мақалада қытайлық фирма Ауғанстанға 3 миллиард доллар инвестиция салып, әлемдегі ең үлкен мыс кенінде өндіріс жұмыс жүргізу үшін Ауған үкіметіне жылына 400 миллион доллар төлеп тұруы керек. Бұл Ауған тарихындағы бірінші шетелдік ірі инвестиция делінген. Ауғанстандық министр ол ақпаратты жоққа шығарып, Қытайдың мемлекеттік металлургиялық тобына 2007 жылы берілген мультимиллиардтық жоба ашық болды және оны бірнеше адам мақұлдады деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл келісім шартты бір немесе екі адам ғана қабылдаған жоқ. Оны ішінде екі парламент депутаты бар 20 кісіден құрылған топ мақұлдаған. Сонымен қатар 20 адамнан тұратын Қытай компаниясының тобы мен олардың құжаттарын Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мақұлдамас бұрын 6 адамдық комитет ыждахатты түрде қарады деді. Министр Адел. Министр Адел Азаттық радиосының Ауған қызметіне берген сұхбатында «Мен Құрама Штаттар сияқты дамыған қоғамда, біз демократияны, заң мен азаттықты үйреніп жатқан қоғамда осындай қайырымсыз тілшілер болғанына өте өкініштімін. Олар насихатты жариялап жатыр. Олар не айтса да маған келе алады, мен оларға жауап беруге дайынмын», деді. Ауған министрі сондай-ақ өзінің бұл процестің ашықтығын дәлелдейтін құжаттарды көрсетуге дайын екенін айтты. Ол Washington Post басылымындағы мақала Қарзай үкіметіне қарсы 6 ай бойы жүрген насихат науқанының бір бөлігі деп отыр. Азаттық радиосына айтқанында министр Мухаммед Ибрахим Адел өзінің таза екенін, кез келген адам қалаған күні келіп қолындағы құжаттарын тексере алатынын, одан кейін барып кімнің дұрыс кімнің бұрыс екенін өздері шешу керектігін алға тартты. Ауған министрі пара алды деген айыптаулар Washington Post газетінде президент Хамид Карзайдың инаугурациясы қарсаңында жарияланып, Ауғанстандағы сыбайлас жемқорлық мәселесімен күресетін нақты шараларды қолға алуға шақырып отырған президент Обама әкімшілігінің Карзай үкіметіне күмәнін күшейтіп отыр. Бұл тұрғыда Тау-кен өнеркәсібі министрі Мухаммед Ибрахим Аделдің ісіне келетін болсақ, ол Дубайда 2007 жылдың 1990-да пара ақшаны қабылдап алғанына күмәнсіз дәлел бар деп отыр ақш ресми. Оның келтірген дерегіне қарағанда Қытайдың металлургиялық компаниясы Ауғанстанның Лугар провинциясындағы Айнак кен орнынан мыс өндіруге бағытталған 2,9 миллиард доллар болатын жобаны иеленген. Айнак кен орны әлемдегі әлі ашылмаған мыс қорының бірі. Бұл жобаға Қытай компаниясының таңдалуы министр Аделмен бірге осы тендерге қатысқан кейбір ауғандық және американ ресмилерінің ашуын келтірген. Министр Адел қытайлық фирмаға бүйрегін бұрып, басқа батыстық компаниялардың ұсынысына әділ тыңдаулар бермеді, деді атын жасырған американдық. Бұл мәселенің көтерілуінің бір жағы Ауған министрлігі тағы бір кен орнына қатысты келісімге ұсыныстарды қарап жатыр. Бұл жолы Кабулдың батысындағы темір кенін өндіру жобасына да Қытайдың металлургия компаниясы қатысып алда келеді. Біз дәл сондай жағдайда тұрмыз. Ол министр бәрін шешіп қойған дегенді айтқан Washington Post басылымына атын атамауды өтінген ресми адам. Бұл басылымға берген сұхбатында министр Адел өзінің пара немесе қандай да бір заңсыз ақша алғанын жоққа шығарып отыр. Осы оқиғадан кейін және батыс елдерінің қарзай үкіметін коррупцияға қарсы күресуге шақырған үндеулерінен кейін әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істері бойынша тергеліп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Карзай өкілі Ауғанстан коррупцияға қарсы конференция өткізуді жоспарлап жатыр деді. Transparency International ұйымының таяуда жарияланған есебінде Ауғанстан жемқорлық деңгейі бойынша Сомалиден кейінгі екінші орынды иеленген.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдармандар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өмір 20-дер атты айдарымыздың кейіпкері көп жыл бойы дәріханашы болып жұмыс істеген, соңынан заңгер болған Мекемтас Тілеулесов. Ол Қазақстандағы коррупцияны құжаттар негізінде әшкерелеген Ордалы жылан кітабын жазған Теміртас Тілеулесовтің ағасы.
53 жасында Мекемтас інісі үшін мамандығын ауыстырып заңгер болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Ал ол жазып кеткен Ордалы жылан кітабында жазған тұлғалардың бекте отырғаны белгілі. Мекемтас Тілеулесов болса қарапайым азаматтардың құқығын қорғаумен шұғылданып келеді. Қадірменді радио тыңдарман қауым, енді тілшіміз Гүлмира Хамза жүргізген осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Келер жылы Мекемтас Тілеулесов 60 жасқа толады. Соңғы 2 жылдан бері ол қарапайым азаматтардың құқығымен шұғылданып жүр. Өз сөзінде ол керек болса тағы бір білім алып үйренуге дайымын дегенді айтады.
Мен адамды қанша қиындық болса да, көрсе де, жағдай қандай нашар болса да, өмірге риза емес, мынаған риза емесмін деп айтқанды мен өте жек көремін. Әрбір көрген қиындық адам шынықтырып, ары қарай жол табу, сол қиындықтан шығу үшін адамға күш қайрат беріп отыру керек деп есептеймін. Үш жоғары мектепті бітірдім. Егер мүмкіндік болса тағы да оқи бергім келеді. Қанша адам өмір сүрсін, сонша оқуым керек.
Қазіргі таңда Мекемтас Тілеулесовтің 3 мамандығы бар. Бірінші мамандығы бойынша ол дәріханашы. Бұл мамандыққа білім алып жүріп, ол ұстаз мамандығында игерген. Алайда дәріханашы мамандығын игеруге көп жыл уақыт жұмсағанын айтады. Оның себебін ол былай деп түсіндіреді.
Біздің әкеміз 59 жыл қайтысқанда қылтамақ дейді қазақта, рак ауруымен қайтыс болған. Сол кезде мен ойлаған болашақта тек дәрігер боламын деп. Дәрігерге оқуға түсу өте қиын болатын. Мен сондықтан медицинаға оқуға түсу үшін 8 жылда бірнеше рет тұрып 75-ші жылы барып түстім. Сол кезде 75-ші жылы мен оған түскенше спортпен айланыстым. Әртүрлі жарыстарға неге спорт? Мен ол спортты екінші мамандық деп таңдап алғаным. Екі институтта мен бірдей түстім. 75 пен 80-ші жылы 5 жылдың ішінде екі институтта, медицинада күндізгі бөлімде ананы сырттай бітірдім. Физкультурный институтты мен сырттай оқып бітіргем. Екі институтта 5 жылда қатар бітіргем.
Ал 53 жасқа келгенде Мекемтас Тілеулесов інісі үшін заңгер болуға мәжбүр болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов 1990-шы жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы басшылығында орын алған жемқорлық туралы деректер негізінде Ордалы жылан атты кітап жазған болатын. Бұл кітапта жазылған кейіпкерлер Теміртас Тілеулесовпен кітап бойынша соттаспаса да, Теміртас Тілеулесов түрлі себептермен қуғынға ұшырады. Сол себептен ол қылмыстық қудалаудан қашып, 7 жыл бойы жасырынып жүрді. Нәтижесінде 2 жыл бұрын қайтыс болды. Сол інісін қорғау үшін Мекемтас Тілеулесов 53 жасында заңгер білімін алу үшін жоғарғы оқу орнына түсті. Білім алып болғаннан кейін адвокаттық лицензиясын інісіне көрсетемін деп келгенде, Теміртас Тілеулесов көз жұмған. Оны Мекемтас Тілеулесов былай деп сипаттайды.
Мен лицензияны толтырылған 12 октябрь 2007 жылы, ал менің алған күнім 16-сы. 16-сы күні алып, 17-сы күні келгенде, ол күні мен Теміртаспен 16-17 рет сөйлестім. Ең соңғы единицасыға қанша сөйлескен ғой, хабарласып тұрған, и жарты сағатта үлгере алмай қалдым. Жаңағы денсаулығына байланысты жүрегі шыдамай қайтыс болды. Содан 1-2 ай мен лицензия бола тұра жұмысқа орналасамадым. Сонан кейін барып, заңды Алматы облыстық адвокаттар несінің коллегиясында Қарасай ауданы бойынша адвокат болып сол районда істеп жатыр.
Қазіргі кезде Мекемтас Тілеулесов інісінің кітабын қайта шығаруды армандайды, бірақ қазіргі кезде оны шығару мүмкін емес дейді ол.
Теміртастың несі бірте-бірте екі кітап шықты, былайша білетіндер өте көп, білмейтіндер де көп. Жастар жағы былайша білмейтін жастар көп қазіргі кезде оны. Оны білу үшін мысалы бірінші кітап Ордалы жылан бар жоғы 2000 данамен шықты. Оны қайта шығару үшін Теміртас өз қолымен корректировка дейді ме? Бәрін өзгертетін өзгертіп бәрін дайындап кеткен. Бірақ шығаруға өзі 7 жыл Роскада жүрген, ондай ешқандай мүмкіндіктер болған жоқ. Екіншіден, екінші кітабын жалғасы да шыққан жоқ, екінші томы ол да қиындықтар болатыны. Теміртас кітабында жағымсыз кейіпкерлердің барлығы жоғары қызмет атқарып отыр. Олар қазіргі мынандай қызметтерде отырған кезде оны шығаруға да басқаға да бәріне қарсы әсер етеді.
Бүгінгі таңда мекемтас тілеулесі бір қызының әкесі, інісінің артында қалған балаларының кеңес беретін ақылшысы. Сонымен қатар қарапайым азаматтардың құқығын қорғайтын қорғаушы. Қолымнан келгенінше әділеттік іздеп, қоғам үшін жұмыс істеймін дейді ол. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Алматыда Қазақстан жазушылар одағының кезекті пленумы басталды. Онда қазіргі уақыттағы балалар әдебиетінің мәселесі талқыланды. Сарапшылар бүгінгі таңда балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады. Оның басты себебін жазушылардың бір тобы нарықтан, тағы біреулері Қазақстан жазушылар одағының жұмысты дұрыс үйлестіре алмай отырғандығынан көреді.
Ресми деректер Қазақстанда балаларға арнап шығарма жазатын ақын жазушылардың саны 125 екендігін көрсетеді. Алайда Алматыдағы танымал кітап дүкені дерінде балаларға арналған кітаптардың саны бар болғаны 2 сөреге де ғана жетер жетпес. Өз кезегінде жазушылар балалар әдебиетін дамыту үшін тағы да үкіметтен алақан жайып отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Академ кітап дүкенінде қазақ тіліндегі балаларға арналған әдеби кітаптар бар болғаны 2 сөре ғана екен. Ол кітаптардың көбі қазақ батырлары туралы орыс және қазақ тіліндегі кітаптар. Құрылғанына 59 жыл болған кітап дүкенінің аты жөнін атағысы келмеген сатушысы қазақ тіліндегі балалар әдебиетін алатындардың саны аз екенін айтады.
Местную детскую литературу берут в основном родители для детей.
Жергілікті балалар әдебиетін көбіне кішкене балаларға арнап ата-аналар сатып алады. Ал жасөспірімдер арасында кітап сатып алуға келетіндер өте аз. Жергілікті әдебиеттен 1-2 сөре ғана бар. Бірақ келушілердің көбі өзге де кітаптарды сұрайды. Мысалы, бүгін бір әйел адам келіп, Маршактың өлеңдерінің қазақ тіліндегі аудармасы болса деп айтып кетті.
То-то, но на казахском языке. То есть переводную.
Деді аты жөні белгісіз сатушы. Ал бүгін Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиетінің мәселесін талқылаған жазушылар әдебиеттің бұл саласының қанат жаюына кедергі болып отырған мәселелерге тоқталды.
Қашып кететіндер көп болды жазушылардың ішінде балалар әдебиетінен. Неге? Осы қадам ол қашқындардың себебі балалар әдебиетіне деген көзқарастың жағдайдың балалар әдебиеті жазушыларының жағдайының төмендігінен деп ойлаймын.
Осылай деген балалар жазушысы Сұлтан Қали бүгінгі балаларды кітап оқымайды деп кінәлағаннан гөрі балаларға арналған кітаптардың тиражын өсіру қажет деп атап өтті. Алайда баспагер Қанат Қайым баспадан мемлекеттік тапсырыспен шығатын кез келген кітап 2000 данадан аспайды деп отыр. Оның ойынша балалар әдебиеті мәселесін шешуге үкімет көңіл бөлуі тиіс.
Өзінің шығарып жатқан өнімдерінің қай баспа мысалы қандай кітаптар шығарып жатқан, бұған бір тексеріп соны сараптап отырған адам жоқ. Кітаптарын шығарған кезде мемлекеттік тапсырыспен арасында ол тек балалары дейміз. Жалпы мемлекеттік тапсырса барлық кітаптардың барлығы 2000 данамен өз берілген. Мына бізде жоғарғы жақта насихат мәселесіне көңіл бөлмейді деген сөз.
Бірақ Сұлтан Қалидың балаларға жазатын жазушылардың азайып кетті деген сөзін жыл сайын Дарабоз атты балаларға арналған бәйгені ұйымдастырушы әрі балалар жазушысы Шәкен Күмісбай жоққа шығарып отыр.
Өткен бар дейтініміз мысалы мен Дарабоз сыйлығы ұйымдастырылғаннан бері мысалы 613 хат алдым. 613 хаттың ішінде шығармен есепті дегенде 1200 бірдеме шығарма келіп түсті. Соған қарағанда кейін шығармаларды оқығанына қарағанда балалардың арналған шығармалар бар. Бірақ соны шығару керек.
Ал балалар әдебиеті ұлт ертеңі атты пленумға арнайы мәдениет және ақпарат министрлігінен келген министрдің орынбасары Ғазиз Телебай министрлік атынан балалар әдебиетін дамытуға кірісетіндерін айтып уәде беріп кетті.
Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығарамыз ғой біз министрлік тарапынан. Сол жерде осы келесі жылдың жоспары құрылады осы жақында. Сонда балалар әдебиетін біз көбірек тартуға, көбірек кіргізуге сол жоспарға соны қолға алатын боламыз. Биылғы жобада да бар, бірақ оның көлемін үлкейтеміз бе деп отырмыз. Әрине балаларға арналған әдебиет ол біріншіден сапалы болу керек, екіншіден көп шығу керек, мүмкін тираждарын үлкейту керек шығар. Сондай шараларды біз қолға аламыз.
Бірақ та мұндай жиындардың ешқандай нәтиже бермейтінін, жиындар тек қана есеп үшін жасалатынын ақын Қадыр Мырза Әли айтып отыр.
Бұның барлығы бір әдет бар совет үкіметіндегі атқан. Жоспарлайды. Өйткені жұмыс деген болып көріну керек, мынау істелді деп қояды. Ал енді ертең осыған істегі құрты шығып жатпайды. Егер бұлар істегісі келсе, бала осы баспасына үкіметтің назарына аударту керек. Жақсылап берсін. Жылда бәлем бір кітап шығаруға мүмкіндік тудырсын. Бәйге жариясын баяғы жалынды жолдан сияқ десе. Балалар бақшасында арналған өлеңдерге бәйге. Сонда бірдеңелер шығамыз дейді. Сосын ол кітаптарды жоспарсыз шығарып беретін болды.
Қадыр Мырзалидің сөзіне қарағанда оның бүгінгі балалар әдебиетіне көңілі толмайтын көрінеді. Жиынға 40 шақты адам қатысты. Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин Алматыдағы жазушылардың түгел қатыспағанын да айтып өтті.
Бүгін төбесі көп көрінбей отырмын көп қаламгерлеріміз. Бүгін қаладағы тұрған қаламгерлердің бәрі шақырып еді. Ол мына кішкентай балдырған ертең сіздер біздің оқырмандарымыз ғой.
Балалар жазушыларының айтуынша арнайы балалар әдебиетіне арналған жиын араға 20 жыл салып өтіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
Бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсеткен модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүслім. Азаттық радиосында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын.